sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səfzadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Axşam buludluq artacaq. Qısa müddətli yağış yağa bilər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Bugün rayonlarda da gündüz yağmursuz olmalıdır, qərb küləyi əsəcək. Axşam tərəfi artıq bəzi yerlərdə şimşək çaxa bilər. Temperatur 31-36 dərəcə arasında olacaq.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Rusiyanın birgə istifadə eləməyi təklif elədiyi Qəbələy Res İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemləri əvəz eləyə bilməz.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni, yaralıların sayı 1500-ü keçib.
Son günlərdə Azərbaycan Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, Rusiyanın birgə istifadə eləməyi təklif elədiyi Qəbələ Eriliş İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemləri əvəzləyə bilməz. Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemləri planlarına rəhbərlik edən general leytenant Henry Obering deyib ki, Qəbələ Eriliş ancaq Polşa və Çexiyadakı sistemlərə əlavə ola bilər. Amerika Polşa və Çexiyadakı raket əleyhinə sistemlər quraşdırmaq istəyir, Rusiya isə buna qarşı çıxır. Rusiya tərəfi bu sistemlərin əvəzində Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ Erilişdən birgə istifadəni təklif eləmişdi.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni keçib, yaralıların sayı isə 1500-ü keçib. BMT-nin baş katibinin köməkçisi Margarita Wallstrom belə deyib. Amerika Geoloji Araşdırmalar Mərkəzinin son dəqiqləşdirmələrinə görə Peruda 20 saniyə aralığında dünən 8 bal gücündə 2 təkan qeydə alınıb.
Son günlərdə Azərbaycanın Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti Avqustun 14-dən Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatları dünən təkzib eləyib. Nazirlik bildirib ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə silah almaq üçün saziş imzalanmayıb. Rusiya kütlə informasiya vasitələri Rosabaran Export şirkətinə istinadən Azərbaycan hökumətinin bu şirkətlə 70 BTR-80 alınması ilə bağlı müqavilə imzaladığı barədə məlumatlar yaymışdı.
Avqustun 16-da Bakıda Transxəzər boru kəmərlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika və Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalanıb.
Müqaviləyə əsasən Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan mavi yanacaq, qaz və neftinin Xəzərin dibi ilə Avropaya nəql edilməsi nəzərdə tutulur.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Azərbaycanın təqaüd sisteminin yeniləşməsi ətrafında müzakirələr aparır. Müzakirədə Amerikanın Ticarət və İnkişaf Agentliyi Azərbaycanın Dövlət Sosial Müdafiə Fondu iştirak edirlər. Bunu Amerikanın Ticarət və İnkişaf Agentliyinin baş müşaviri James Wildrutter deyib. Onun sözlərinə görə agentlik Azərbaycanın enerji sahəsindən başqa turizm və kommunikasiya sektoruna da dəstək verir.
Təhsil haqları artırıla bilər. Hazırda Tarif Şurasında özəl və dövlət ali təhsil məsələlərində təhsil haqqının tənzimlənməsi məsələsinə baxılır. Bu barədə jurnalistlərə Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı müraciət Təhsil Nazirliyi və özəl təhsil məsələlərinə daxil olub. Özəl təhsil məsələlərindən daxil olub. Bu ilin əvvəlindən başlayaraq Tarif Şurası yanacaq və bir sıra başqa xidmət sahələrində qiymətlərin tənzimlənməsi məsələsi barədə də qərar qəbul etmişdi.
Məktəbli formalarının qiyməti 15-20 manat arasında olacaq. Məktəbli formaların tikilməsi üçün sifarişi isə valideynlər verəcəklər. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Nazir artıq bir neçə il əvvəlcədən Naxçıvanda bütövlükdə, Sumqayıtdə isə məktəblərin 25%-nin məktəbli formasına keçdiyini deyib. Misir Mərdanov deyib ki, 2008-2009-cu il tədris ilində bütün məktəblər məcburi olaraq məktəbli formasında keçəcək. Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. İsrail Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin İsrailin cənubuna qədər çəkilməsini, vaxtın Azərbaycanda yaşayan yaşlı İsrail vətəndaşlarına Azərbaycan hökumətinin təqaüdü verməsini, Şahdəniz yatağından çıxan qazın bir hissəsini almaq və Azərbaycanın enerji resurslarının nəqlində iştirak eləmək istəyir. Bütün bu məsələlər dünən İsrail baş nazirinin mavini Avigador Lieberman və onun müşahidə edilən nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında keçirilən görüşlərdə müzakirə olunub. Bu barədə məlumatı İsrail Knessetinin deputatı, İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının rəhbəri Yosef Şagal Bakının mərkəzində Azərbaycan-İsrail Mədəniyyət Mərkəzinin açılışında deyib. Onun dediyinə görə İsrail tərəfi müzakirə olunan məsələlərin hamısının həyata keçirilməsində maraqlıdır. Yosef Şagal deyib ki, bu ilin 7 ayının yekunlarına görə Azərbaycanla İsrail arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard 300 milyon dollar təşkil edib. Cənab Şagal deyir ki, onlar Başnazir Artur Rəssadəyə vaxtını Azərbaycandan getmiş yaşlı yahudilərə Azərbaycan dövlətinin təqaüd təyin edilməsi məsələsində müzakirə ediblər. Şaqanın sözlərinə görə bu məsələ İsrailin Azərbaycanın səfiri vasitəsilə bir ilə yaxındır ki, müzakirə olunur və İsrailli deputat deyir ki, onlar indi Azərbaycanın yaxşı imkanlarının olduğunu nəzərə alıb bu məsələni reallaşdırmaq istəyirlər.
Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyinin rəsmi açılış mərasimi olub. Səfir Tahir Tağızadə, Çexiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Tomaş Boyar və Yerli Azərbaycan icmasının nümayəndələrinin iştirakı ilə səfirlik binası üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Səfirliyin binası Praqanın prestijli rayonlarından birində villada yerləşir. Səfir Tahir Tağızadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, təəssüf ki, indi iki ölkə arasında əməkdaşlığı geniş adlandırmaq olmaz. Nə iqtisadi, nə də siyasi sahədə əməkdaşlıq fəal deyil. Tahir Tağızadə deyib ki, əgər mədəni, humanitar və iqtisadi əməkdaşlıq genişləndirə bilsələr, bu siyasi əməkdaşlıq üçün də gözəl əsas yaradır.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbəri tərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini səhər saat 8-də də dinləmək olur. 101.7 FM-də və Azərbaycanın hər yerində Bakıda AM 1530 və Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bir də internet var. Bizi dinləyə bilərsiniz internetdə. Azadlıqradiosu.az saytında. Hələlik xəbərətər davam edir. 101.7 FM-də sizsiz.
Və indi Bakıda yaşayan 12 çeçen hardadır? İndi bu barədə mübahisələr gedir. Helsinki Vətəndaş Assambleyası deyilir ki, çeçen qaçqınlardan 12-si yoxa çıxır.
Keçən ay Bakıda yaşayan bir qrup çeçen hüquqlarının pozulması, təzyiqlərə məruz qalması haqqında bir etiraz aksiyası da keçirmişlər. Kəbirin dilavərliyi qulaq asaq.
Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevan verdiyi məlumata görə Bakıda yaşayan çeçin icması ona müraciət edib 12 nəfər çeçinin yoxa çıxmasını bildiriblər. Arzu Abdullayevan sözlərinə görə həmin adamlar Azərbaycanda BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının qaçqın statusu verdiyi şəxslər olublar.
Bunlar statuslu yaşayırdı Azərbaycanda və onlar birdən-birə itiblər və bunlar barəsində məlumat var ki, onlar ya Çeçenistan ərazisində öldürülüblər bəzilərin, ya da ki işkəncələr alıblar. Bizim rəsmi orqanlar məlumat veriblər ki, Azərbaycanı bu adamlar tərk etməyiblər. Rəsmi məlumat alıblar ki, onlar bizim sərhədimizi keçməyiblər.
Arzu Abdullayeva deyir ki, Bakıdakı çeçen qaçqınlar hüquqlarının pozulması və təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında da ona müraciət ediblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakıdakı nümayəndəliyindən isə dedilər ki, onlarda ancaq bir nəfər çeçenin yoxa çıxması haqqında məlumat var. Bakıdakı nümayəndəliyin rəhbəri Ulyan Polun adından çıxış edən onun köməkçisi Nailə Şahbazova Azadlıq Radiosuna bunlar dedi.
Keçən il BMTQ-da qeydiyyatdan keçmiş bir çeçen qaçqının itkin düşməsi haqqında məlumat verilmişdir və BMTQ Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə bu məsələ ilə bağlı sıx iş aparırdı. Bu şəxsin Çeçenistanda öldürüldüyü barədə web saytda yerləşdirilmiş məlumat Çeçenistanda geniş fəaliyyətdə olan və BMTQ-la sıx əməkdaşlıq edən Memorial adlı insan hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təsdiqlənməmişdir. Bu məsələ hələ də açıq qalıb. Bu Azərbaycan ərazisində olarkən və BMTQ-da qeydiyyatdan keçmiş çeçen qaçqınının itkin düşməsi barəsində olan yeganə haldır.
Nailə Şahbazova həmin bir nəfər şəxsdən başqa digər şəxslərin itkin düşməsi haqqında onlara məlumat daxil olmadığını da dedi. Keçən ay Bakıda yaşayan bir qrup çeçen hüquqlarının pozulması, təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında etiraz aksiyası keçirmişdilər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə hazırda Bakıda qeydiyyatda 2000-ə yaxın çeçen yaşayır.
Kəbirən dilavəri idi bu və indi də söz verdiyimiz kimi təhsildən danışacaq. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq Münasibətlər və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı qonağımızı telefon xəttindən.
Sabahınız xeyir olsun Zəminə xanım.
Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir, necəsiz?
Təşəkkür edirik, sağ olun. Zəminə xanım, bu məktəblilərə, xəbərlərdə də dedik, məktəblərə vahid məktəbli formasının verilməsi məsələsi, onların vahid məktəbli formasında dərsə gəlməsi məsələsi, proseduru necə olacaq? Bunu izah edərdiniz dinləyicimizə, zəhmət olmasın.
Mən əvvəlcə dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, vahid məktəbli geyimi ilə bağlı artıq hörmətli təhsil nazirimizdir Mərdanovun əmri var. Yəni, hər kəs bilsin, təhsillə bağlı, orta məktəblə bağlı, hər bir valideyn məlumatlı olsun ki, 2007-2008-ci tədris ilindən etibarən Bakının məktəblərində, ümumiyyətlə isə Azərbaycanın bütün məktəblərində məktəbli geyiminə keçid ili elan olunub. Amma inşallah bir ildən sonra, yəni 2008-2009-cu tədris ilindən sonra isə Azərbaycanın bütün məktəblərində, yəni 4542 məktəblərinin hamısında vahid məktəbli geyimi olacaq. Əmr bundan ibarətdir.
İndi dərsə gedəndə uşaqlar vahid məktəbli formasına getməlidirlər. Yəni necə biləcəklər? Hansı formanda?
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin may ayının sonlarında keçirdiyi müşavirədə bütün məktəb direktorlarına verdiyi tapşırığa əsasən Bakının bütün ümumi təhsil məktəblərində şagirdlər məktəbə vahid məktəbli geyimi ilə gələcəklər. Prosedur isə belə olacaq ki, inşallah biz avqustun sonu yəqin yeni bir daha məktəb direktorlarımızı bununla bağlı təlimatlandıracağıq. Sentyabrın əvvəlindən isə valideynlər dəvət olunacaqlar məktəblərə. Bilirsiniz ki, biz ənənəvi xarakterli keçmədik, qeyri-standart yanaşma elədik. Bakının hər bir məktəbinin vahid məktəbli geyimi ilə bağlı öz geyimi olacaq, öz eskizi, öz stili olacaq, öz siması olacaq. Və sentyabrın öncəsi, yəni əvvəlində valideynlər həmin bu simanın, həmin bu geyimdən tanış olacaqlar. Onlardan xahiş olunacaq ki, inşallah sentyabrın 15-inə balalarını, övlatlarını məhz həmin geyimdən alsınlar. Yəni, tutalım, məktəb seçə bilər, məsəl üçün deyirəm. Halbuki bizdə artıq bu məsələyə çox belə çox gözəl maraqlı yanaşma var. Müxtəlif geyimli eskizlər ortaya çıxıb. Əgər məktəb elan eləsə valideynə ki, sentyabr ayının 15-indən etibarən sizin uşağınızın məktəbə gələcəyi geyim, geyinəcəyi geyim göy və ağ rənglərdən ibarət olacaq. Yəni, göy rəngli yubka şalvar, ağ rəngli köynəklər, üstündən də göy rəngli pencəklər. O zaman valideynlər göy rəngdə paltarlar alacaqlar. Yəni, nə qara, nə qırmızı, nə boz, nə digər rənglər olmayacaq. Məhz göy rəngli. İndi bu göy rəngli yubka şalvar və köynəkləri valideynlər hardan alacaqlar? O, bu artıq onların ixtiyarındadır.
Aha, Zəminə xanım, bir şey də soruşum. Bu neçənci sinflərə aid olacaq bu? Yəni, 1-dən 11-ə kimi bütün sinflərə aid olacaq mı? 1-dən
11-ci sinifə qədər.
1-dən kimi...
Nəzərinizə çatdırım ki, bizdə Bakıda hətta bir çox məktəblər, bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, Bakının təxminən 25%-ı Sovet təhsil sistemi dağılandan sonra vahid məktəbli geyimini saxlamışdı. Yəni, onlarda geyim var idi. 323 məktəbimizdə təxminən 25%-ə yaxınında geyim var idi. Onlarda sadəcə yeniləşmə gedəcək, əgər istəsələr. İstəməsələr öz geyimlərini saxlaya da bilərlər. Amma digər məktəblər isə bu prosedura keçəcəklər inşallah. Mən hazırda, yəni təkcə Bakıla bağlı məlumatlar olmasın deyə, sizin dinləyicilərinizin nəzərinə çatdırıram ki, bu son günlər ərzində Azərbaycanın bəzi bölgələrində olmaq imkanı əldə eləmişəm. Gəncənin bəzi rayonlarında, Gədəbəyin bəzi rayonunda, hazırda isə Ağdaşdayam. Və burada bir mənalı şəkildə elan eləyə bilərəm ki, insanlarla görüşlərdə, valideynlərlə görüşlərdə hamı bir mənalı şəkildə, yəni etiraz edənlər yoxdur. Nisir Mərdanovun məktəbli geyimi ilə bağlı verdiyi qərarı dəstəkləyirlər. Məsələn, mən Ağdaşda, biz inşallah sentyabr öncəsi, sentyabrdan etibarən burada Səməd Vurğun adına bir saylı məktəbdə inklüziv təhsillə bağlı bir layihə həyata keçiriləcəyik. Amma bu məktəbdə ilk dəfə olanda burada məktəbli geyiminin olduğunu müşahidə elədim. Yəni, onlar Sovet təhsil sistemi dağılsa belə, bu məktəbin direktorunun təşəbbüsü ilə burada məktəbli geyimi ilə bağlı qərar qaldı. Yəni, indi uşaqlar göy rəngli paltarlar və üstündən də xanımlar, yəni ağ rəngli fartuqlar, oğlanlar isə göy və ağ rəngləri seçməklə məktəbə bu cür gəlirlər. Başqa geyimlə gəlmək qəbul olunmur.
Zəminə xanım, bir şey aydınlıq gətirir. Tutaq ki, ola bilər də 11-ci sinifdə oxuyan qız ya oğlan etiraz eləsin buna. Mübahisəli məsələlər necə həll olunacaq?
Bilirsiniz, bu məktəbin seçimidir. Bütün məktəb qərar verir ki, seçim belə olsun. 11-ci sinifdə oxuyan uşaqdan fərqli olaraq qalıblar 1-ci sinifdə oxuyan uşaq. Bu uşaqlara elan olunacaq ki, bu məktəbin geyimi bu cürdür. Sən geyinib işə gəlirsən, yəni uşağın dərsə gəlməsi onun təhsillə məşğul olması deməkdir. Bu sənin iş yerindir. Sənin geyimin bu cür olacaq. Məktəbin nizam-intizam qaydalarında bu xüsusi maddə olaraq salınacaq. Və uşaq o nizam-intizam qaydalarına sadəcə rəyiyyət eləməlidir. Yəni, burada başqa mübahisəli məqam ola bilməz.
Zəminə xanım, belə ki... Cəmilə xanım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm, amma bir şey var da, kimsə mübahisəni belə deyir, kefində eləmir, sadəcə imkanı çatmır. Ya artıq belə deyək də, o öyrəşib ki, eyni formanı keçən geydiyi paltarı yenə geyəcək. Onda necə olacaq?
Başa düşürəm. biz artık o meseleni aydınlaştırmışız ve bu karar verilmezden önce uzun müzakereler aparılıb, elbette ki, belə deyək, mətbəxlərdə, dövlət idarələrinin mətbəxlərində, belə deyək, loru dildə desək. Və biz müəyyənləşdirmişik ki, hər bir ailənin büdcəsinə, vahid məktəbli geyiminə keçid kifayət qədər ciddi şəkildə xeyir verir. Yəni, uşaqların gündə bir rəngli paltarlar geyinməsi ailə büdcəsinə daha çox ziyan vurur. Nəinki, vahid məktəbli geyimini, bir məktəbli geyimini geyinməkləri. Mən sizə yenə bir daha qeyd edirəm. Burada olduğum müddət ərzində, yəni hələ də Bakıda deyiləm. Bakıda isə səfələrlə apardığımız görüşlərdə valideynlərin əksəriyyəti bizi dəstəkləyiblər. Ona görə də biz bu kampaniyanı, yəni hörmətli Mr. Müəllim, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin başladığı kampaniyanı əmr variantına qədər çatdırdı. Buna görə təbii təşəkkür edirik. Amma artıq bilirik ki, bunu nahaq yerə atmamış bu adımı. Çünki rayonlarda, kəndlərdə insanlar, şagirdlər, valideynlər xüsusilə də, yəni xüsusilə də valideynlər çox təşəkkür edirlər hörmətli nazirimizə ki, bu qərarı verib. Deyirsiniz ki, ziyan vurur uşaq, məsəl üçün, o geyimini alması, yəni bu istəməsə, ailə büdcəsinə kifayət qədər xeyir verir. Yəni, bizim hesablamalarımıza görə, vahid məktəbli geyiminə keçid zamanı ailə büdcəsi, yəni bir şagirdə alınacaq geyimin miqdarı, dəyəri 20-50 manat civarında olacaq. Yəni, bu o qədər böyük məbləğ deyil bir il üçün. Halbuki bir ailə bir övladını məktəbə yola salırdısa, təsəvvür eləyin, gündə dəb dəyişir, hər gün dəb dəyişir və təbii ki, indiki uşaqlar da dəbə uyğunlaşmaq niyyətindədirlər. O zaman da bunlara hər gün, hər həftə heç olmasa yeni üst geyimi alınması tələb olunurdu. Bu məbləğ hesablananda ildə gəlib çıxırdı bu, haradasa 100-150 manata.
Aha, bu səhvəl edin.
Məbləği biz nə qədər azaltmış.
Aha, Zəminə xanım, zəhmət olmasa siz xəttə gözləyin, biz əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, burada verilişimiz yerdir. Sonra söhbətimizi davam edəyərik.
Buyurun, buyurun.
Rusiyanın birgə istifadə eləməyə təklif edildiyi Qəbilə Iris İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemləri vəzifə bilməz. Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemləri planlarının rəhbərliyi edən İran Elektron Terror Obering deyib ki, Qəbilə Iris'dən ancaq Polşa və Çexiyadakı sistemlərə əlavə kimi istifadə oluna bilər.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni, yaralıların sayı 1500-ü keçib. Son dəqiqləşdirmələrə görə dünən Peruda 8 bal gücündə 2 təkan qeydə alınıb.
Son günlərdə Azərbaycan Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin mətbuat xidməti Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatları təkzib edir.
Amerika ilə Azərbaycan dünə Bakıda Trans-Xəzər boru kəmərlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında qrant müqaviləsi imzalayıblar. Müqavilə Türkmənistan qazın və Qazaxıstan neftinin nəqlini nəzərdə tutur. Azadlıq Radiosu xəbər. Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 19 dəqiqə işləyir. Ona Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyicisə Zəminə Əli qızıdır. Telefon xəttində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq Münasibətlər və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü. Xatladım ki, birazdan siz səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Hələri isə söhbətimiz davam edir. Məktəblərə vahid məktəbli formasının paylanması barədə danışırıq.
Zəminə xanım, burada belə deyək də, bu yeni tədris ilə tətbiq olunan yeniliklərdən biridir. Başqa hansı yeniliklər ola bilər? Birinci bu məsələyə keçirdik, amma keçməzdən əvvəl bir şey də xahiş edeyim ki, mən belə deyək də, pulsuz paltar almaq məsələsi istənilən halda gündəmdə olacaqmı? Yəni, kimlərsə vahid formanı pulsuz ala bilsinlər.
Mən çox üzr istəyirəm. Burada vahid məktəbli geyinin paylanması prosesindən söhbət gedir. Biz vahid məktəbli geyiminə keçirik, yəni belə bir kampaniya başlayırıq. Pulsuz formadan bağlı isə onu deyə bilərəm ki, alo.
Alo, alo, bəli, bəli.
Pulsuz forma ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, biz artıq bilirsiniz ki, yəni sosial baxımdan az təminatlı ailələr var, əlbəttə ki, həm Bakıda, həm xüsusilə də Azərbaycanın kənd məktəblərində. Biz imkanlı, yəni valideynlərdən, valideyn, müəllim, asasiyalarından xahiş eləmişik ki, həmin ailələrin məktəbli geyimi ilə təminatını təmin eləsinlər. Amma mən sizə deyim ki, bu əvvəl də belə olub. Yəni, indi də bu ənənə bəzi məktəblərimizdə davam eləyir. Amma bütün hallarda, tutaq ki, standart bir məktəbli geyimi haradasa satılmır ki, məsəl üçün, yəni bu il üçün nəzərdə tuturam. standart məktəbli geyimi haradasa satılmır ki, tutaq ki, göy ağ rəngli, məsəl üçün, hansısa bir mağazada satılır. Hamı geçsin, orada da qiymət elə bir qiymətdir ki, onu aşağı yaxud yuxarı qaldırmaq mümkün deyil də. Yəni, ailə onu ala bilmir. Ona görə də biz valideynə şans yaradırıq ki, tutalım, göy rəngdə yubka seçib də, yaxud göy rəngdə şalvar seçib məktəb. Get bu göy rəngdə şalvarı ürəyin istəyən yerdən al. Hardan ki imkanın çatır almaq. Sən önəmli deyil ki, sən gedib bu sənə onu gedib tutalım, Türkiyədə sifariş verəsən.
Məsələn. Aha, pulsuz paltar almaq üçün kimə müraciət eləməlidir valideyn? Sizcə deyərdik
pulsuz. Bir daha deyirəm ki, pulsuz paltar heç bir yerdə satılmır. Yəni yanlış məlumat yaranmasın dinləyicilərdə. Sadəcə məktəb əgər hansısa bir formanı seçibsə, o formanın alınmasında hansısa məktəbin hansısa bir ailəsinin imkanı yoxdursa, məktəb, yəni məktəbdə fəaliyyət göstərən valideynin assosiasiyaları o ailənin göy və ağ rəngdə paltar almasına şərait yarada bilər. Amma pulsuz geyim tutalım, haradasa satılmır ki, aydınmaz, gedin filan yerdə pulsuz geyim satılır, alın. Çünki bunu etmək də olmaz. Çünki biz elə dəqiq bilmirik ki, məsəl üçün bizim məktəblərimizdən neçəsi, salam ağ-qara geyimlər seçir, yaxud göy-ağ geyimlər seçir.
Aha, Zəmrə xanım, burada bir sual da verəcəm. İstərsəniz, bu çıxır belə deyək də, bir özümü qaytardım o məktəbdə oxuduğum vaxtlara. Hətta götürək vahid məktəbli forması oldu. Burada belə deyək də, ayaqqabıya məhdudiyyət olacaqmı? Çünki biz özümüz məktəbdə oxuyanda hətta deyirlər krasovka geyimək olmaz həmin məktəbli forması ilə. Ya qızlara hündür dabanlı ayaqqabılar geyməyə qoymurdular. Bunlara məhdudiyyət olacaqmı?
Bilirsiniz, bu məsələ müzakirə olunmuş məsələdir, həqiqətən də. Yəni, bu məktəbli geyimi ilə bağlı aksesuarın biri ayaqqabıdır əlbəttə ki. Ayaqqabı ilə bağlı müzakirələr hələ gedir, yəni uşaqların ayaqçələrlə bağlı. Amma əlbəttə ki, tutaq ki, yubqa və ağ köynək geyinirsə, bundan artıq krasovka geyinmək qeyri-mümkün olacaq. Yəni, uşaqlar indi ki, bizim uşaqlarımız o dəbə uyğunlaşdırmanı çox yaxşı bacarırlar. Əlbəttə, indi idman stili dəbdədir. Kim istəsə, belə deyək, krasovkalarla geyinə bilər onu. Amma uşaqlar özləri uyğunlaşdıracaqlar. Yəni, bu geyimə uyğunlaşacaq dərhal.
Aha, bəs belə deyək də, ola bilsin burada yubqaların uzunluğu ilə bağlıdır. Bu dəbdən danışırsınızsa, yəni indiki orada da məhdudiyyət olacaq məktəbə.
Yox, orada məyən, təbii ki, məyən standartlar olacaq. Əlbəttə, mini yubqanla məktəbə gəlmələrinə imkan verilməyəcək. Və bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin verdiyi yəni qərara uyğun olaraq, bu ildən etibarən biz müəllimlərimizin də geyiminə nəzarət etməyi qərar almışıq.
O nə formada olacaq, Zəminə xanım, bu laf maraq.
Sadəcə şalvarla məktəbə gəlməyə icazə verilməyəcək.
Bakıda da ya bütün ölkədə?
Bakı şəhərində. Bakı şəhərində müəllimlər, xanım müəllimlər, əlbəttə ki, kişi müəllimlərimizin geyimi ilə bağlı ciddi problemlərimiz yoxdur. Şalvarla məktəbə gəlmək tövsiyə olunmayacaq.
Aha. Bəs uşaqlara qayıdaq, məktəblilərə. Qış geyimi ilə bağlı eskizlər konkret olacaq mı? Tutaq ki, paltonu nəzərə tutmuram, təbii jaket
ya. Təbii. Yəni ağ köynəkləri ağ belə deyə vadalaskalar əvəz eləyə bilər. Əgər bilirsiniz ki, Bakının əlbəttə çox ciddi məsələyə toxundur. Hələ də Azərbaycanın bir çox məktəblərində stil sistemi ilə bağlı ciddi problem var. O cümlədən də Bakının. Bakının məsələn, hələ çox təəssüf ki, 90% məktəbinin əsaslı təmirə ciddi ehtiyacı var hələ də. Ona görə baxmayaraq ki, biz bu il yeni məktəblər istifadəyə veririk, o məktəblərimizin problemləri yoxdur demək olar ki, Azərbaycanda bütövlükdə 200 məktəb istifadəyə veriləcək yeni dərs ilinə, inşallah, təkcə dövlət proqramları çərçivəsində. Yəni, bu digər məlumatlar var beynəlxalq təşkilatların maliyyəsindən, hələ Heydər Əliyev fondunun piştiyi məktəblərin sayını demirik. Yəni, bu bütün bunlar da üstə gəlsə, yeni məktəblərin istifadəyə veriləcək yeni məktəblərin sayı 300-ü aşacaq. Bakıda isə bu 20-yə yaxındır. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məktəblərdə istilik sistemi ilə bağlı problem olmayacaq. Amma istilik sistemi ilə bağlı problemi olan məktəblərdə əlbəttə ki, güzəştlər olacaq. O mənada ki, uşaqlar əgər soyuqdursa məktəb, xanımları nəzərdə tuturam, qızları nəzərdə tuturam, yubqanla yox, şalvarla gələcəklərsə, onlara yəqin ki, ciddi şəkildə irad tutulmayacaq. Əgər məktəb soyuqdursa, başqa qərar vermək mümkün deyil.
Aha, çox təşəkkür edirsiniz, çox sağ olun. Bu Zəminə Əli qızı idi. Sağ olun. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq Münasibətlər və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdürü. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri
Kaçırmayın.
Biz Azadlık Radyosu'yuz.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinga'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinga'yla ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıpla kaçtıklarız bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Avqustun 17-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazır? İndi onun bilməyə sırasıdır. Əli İnsanov ölüm ayağında Azadlıq qəzeti belə yazır.
Hüseyn Abdullayevin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulub, Yeni Müsavat yazır bunu.
Qobustan həbsxanasında kütləvi özünə qəsd olub. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazırdı və Pentagon hərbçiləri Azərbaycana gəlir, Ayna qəzeti yazır.
İndi də icmal, biraz ətrafla.
Əli İnsanov ölüm ayağında da Azadlıq qəzeti yazır. Hakimiyyət sabiq naziri Bakıda saxlayıb öldürmək istəyir. Fikrət Məmmədova tapşırılıb ki, Əli İnsanov müalicə müəssisəsinə göndərməsin. Bunu Azadlıq qəzeti iddia edir və qəzetin yazığını dünən etibarlı dairələrdən onlara məlumat daxil olub ki, hazırda Bayıl Təcrizxanasında saxlanan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov hər an dünyasını dəyişə bilər. Bu məlumat verən şəxslər qeyd elədilər ki, İnsanovun onurğa sütunda olan yırtıq sürətlə genişlənir və Azərbaycanda müalicəsi olmayan bu xəstəlik insan həyatı üçün kifayət qədər təhlükəlidir. Qəzet iddia edir ki, bununla bağlı Əli İnsanovun son vaxtlar açıqlamaları ilə bağlı hakimiyyət dairələri də Fikrət Məmmədova tapşırılıb ki, Əli İnsanov penitensiar xidməti müalicə mərkəzinə göndərilməsin, Bayılın rütubətli və natəmiz kameraları onun xəstəliyini ağırlaşdırsın və nəticədə İnsanov dünyasını dəyişsin. Məhz buna görə onun və müdafiəçilərin müalicə mərkəzinə bağlı tələblərinə məhəl qoyulmur və apellyasiya məhkəməsində keçirilən proses isə qəsdən təxirə salınır ki, İnsanov məhkəməyə də gələ bilməsin. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır, Qobustan həbsxanasında kütləvi özünə qəsd, 5 məhbus özünü doğrayıb, dünən Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlük cəza çəkən 5 məhbus özünə qəsd edib. Qəzetin axşam saatlarında əldə elədiyi məlumata görə həbsxananın 4-cü korpusunda 98 saylı kamerada yatan Akif Hacıbəyov, 115 saylı kamerandan Rauf Eyvazov və 1-ci kamerada saxlanılan adını dəqiqləşdirə bilmədikləri 3 nəfər eyni vaxtda özlərinə qəsd edib. Onlar bədənlərinin müxtəlif yerlərinə xəsarət yetiriblər. Buna səbəb son 3 gündə həbsxana rəhbərliyinin onlarla kobud davranması olub. Qəzetin yazdığına görə hüquqlarının pozulması olub. Qəzet edir ki, etibarlı mənbədən aldığı məlumata görə son vaxtlar Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza çəkən məhbusların cəzalarının 15 il endirilməsi tələbi ilə müxtəlif aksiyalar keçirməsi, öz hüquqlarını müdafiə eləməsi hakimiyyəti qəzəbləndirib. Buna görə də 3 gün əvvəl Ədliyyə Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib və Qobustan həbsxanasının rəhbərliyi ilə ömürlük məhbusların susdurulması ilə bağlı qeyri-rəsmi göstəriş verilib. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Pentagon hərbçiləri Azərbaycana gələcəkdə Bakıda qəbələrlərlə bağlı 3 tərəfli komissiya yaradılacaq. Buna Ayna qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Amerika tərəfi qəbələrlərlə birgə istifadə perspektivlərini araşdırmaq üçün öz nümayəndələrini Azərbaycanın və Rusiyanın ekspertlərinin bərabər qəbələyə göndərəcək. Bunu Azərbaycanda Amerikan səfirliyinə Jonathan Hennig bildirib. Qəzetin yazdığına görə Amerika və Azərbaycana Amerika Dövlət Departamentinin və Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri gələcəklər və qəzet daha sonra onu da yazır ki, artıq Rusiya tərəfindən də qəbələlərlə bağlı komissiyada iştirak edəcək adamların kimliyi müəyyənləşdirilib. Bu kosmik qoşunlar komandanının mavini general leytenant Şişkin və Azərbaycan hava hücumundan müdafiə və hərbi hava qüvvələri komandanı general leytenant Rızayev qəbələlərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirəcəklər.
Hüseyn Abdullayev ölkədən çıxmasına qadağa qoyulub, məhkəmə qərarlarının icrası idarəsinin Səbail rayon şöbəsi Hüseyn Abdullayevin müalicəsini davam elətdirməsi üçün daha 30 gün müddətinə Almaniyaya getməsinin qadağan edib. Bu isə beynəlxalq sənədlərə ziddir. Bunu APA-ya açıqlamasında Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətinə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilən sabiq millət vəkili Hüseyn Abdullayevin vəkili deyib, Cavanşir Süleymanov deyib ki, vəkil bildirib ki, məhkəmənin hökmündə Hüseyn Abdullayevə Azərbaycandan kənara çıxmaqla bağlı qadağa yoxdur. Məhkəmə qərarlarının icrası idarəsi Səbail rayon şöbəsi ilə özbaşınalıq eləyib Hüseyn Abdullayevi hökm üzrə gələcək şikayətlərdən imtina eləməyə məcbur eləyib. Bunu deməli Cavanşir Süleymanov deyib, Hüseyn Abdullayevin vəkili bu məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin avqustun 17-sində çıxan qəzetlərin icmalı idi.
Və sonda idman xəbərlərimizi də eşidək.
AFA milli komandanın formalarının satış qiymətini ucuzlaşdırıb və əvvəllər 30 manat olan milli komandanın forması futbol komandasının formasından gedir. Bundan sonra 20 manata satılacaq və AFA bir güzəş kampaniyası da keçirir. 10 ədəd forma alan, daha doğrusu mayka alan azarkeşe biri pulsuz da veriləcək. Və Ermənistan güləşçiləri sentyabrın 17-23-də düzenlenecek dünya çempionatına Bakıdakı çempionata qatılacaqlar. Güləş Federasiyasının rəhbəri, Ermənistan Güləş Federasiyasının rəhbəri deyib ki, Azərbaycana gələcək 15-i güləşçisi olmaqla 34 nəfəri nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı mayda Bakıda 4 tərəfli saziş bağlanıb və onlar da bu sazişə arxayındılar. Və Avropa Cüdo İttifaqı köynə qitən ən güclü cüdoçuların reyting cədvəlini açıqlayıb və çəki dərəcələri üzrə 10 çəki dərəcəsi üzrə burada reyting cədvəlləri var. Azərbaycanda ən yaxşı göstərici 73 kq-da Elnur Məmmədiyə məxsusdur. O öz çəkisində 175 xalla ikinci yerdədir. 60 kq çəki dərəcəsində Nizət Şixalizadə reyting cədvəlində üçüncüdür. 73 kq-da Mehman Əzizov altıncıdır və yeganə qadın idmançı Kifayət Qasımova öz çəki dərəcəsində 7-ci yerdə yer alıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata xəbər ətərdə çatdıracaqları idi və verilişin axırında həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalına da bir daha nəzər salaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rusiyanın birgə istifadə eləməyə təklif etdiyi Qəbələ RLS İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemləri əvəz eləyə bilməz. Amerika raket əleyhinə müdafiə sistemləri planlarına rəhbərlik edən general-leytenant Henry Oberin deyib ki, Qəbələ RLS-dən ancaq Polşa və Çexiyadakı sistemlərə əlavə kimi istifadə oluna bilər.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni, yaralıların sayı isə 1500-ü keçib. Son dəqiqləşdirmələrə görə burada 8 bal gücündə 2 təkan qeydə alınıb.
Son günlərdə Azərbaycanın Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatları dünən təkzib elədi.
Amerika ilə Azərbaycan Bakıda Trans-Xəzər boru kəmərlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında qrant müqaviləsi imzalayıblar. Müqaviləyə görə Türkmənistan qazı və Qazaxıstan neftinin nəqli nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi də digər xəbərlərin icmalı təhsil haqlarını artıra bilərlər. İndi Tarif Şurasında özəl və dövlət ali təhsil məsələlərində təhsil haqqının tənzimlənməsi məsələsinə baxırlar. Məlumatı Tarif Şurasından veriblər, deyiblər ki, bununla bağlı müraciəti Təhsil Nazirliyi və özəl təhsil məsələləri eləyiblər.
Və İsrail Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin İsrailin cənubuna qədər uzadılması, vaxtlı Azərbaycanda yaşayan yaşlı İsrail vətəndaşlarına Azərbaycan hökumətinin təqaüd verməsi və Şahdəniz yatağından çıxan qazın bir hissəsini almaq və Azərbaycanın enerji resurslarının nəqlində iştirak eləmək istəyir. Bütün bunlarla bağlı dünən İsrail Başnaziri Mavini Avigador Liberman və onun müşahidə edən nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında müzakirələr keçirilib.
Gəncədə dərman preparatlarının analitik ekspertizası mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəis Mavini Akif Zərbəliyev məlumat verib, deyib ki, mərkəzin əsas məqsədi dərman satışı məntəqələrində mütəmadi reydlər keçirməkdir. Gəncədə dərman preparatlarının keyfiyyətindən şübhələnən sakinlər üçün qaynar xəttə işləyəcək.
Və Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirinin rəsmi açılışı olub. Açılışda Tahir Tağzadə Azərbaycan Respublikasının Çexiyadakı səfiri, Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Mavini Tomaş Boyer və yerli Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak ediblər. Səfir Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təəssüflər olsun ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığı geniş adlandırmaq olmaz.
Hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam bulutluq artacaq, qısa müddətli yağış yağa bilər. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxıb yağış dəyər olur, temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Saatın son xəbərlərini, günün son xəbərlərini eşitdiniz bizdən. Efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Verilişimiz Xəbər Ətər burada bitir. Həm söhbətiniz biz idi. Lüviyyə Səzadə.
Və İlki Məmmədov. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-də 14-24 proqramla davam edəcək və saat 10-da xəbərlərdə yenidən görüşərik.
Sağ olun.
Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM.